Jóna Þórðardóttir er fædd árið 1934 og verður því 84 ára á þessu ári. Hún er alinn upp á bænum Broddanesi í Kollafirði og man tímana tvenna eins og gefur að skilja en það er óhætt að segja að miklar breytingar hafi orðið á íslensku samfélagi síðan Jóna var barn og úlingur á 4. og 5. áratug síðustu aldar. Á Broddanesi var fjölbýli sem reyndar er óvenjulegt í íslenskum sveitum.
Það voru fjögur og stundum fimm heimili þegar ég man eftir mér. Pabbi bjó á einum áttunda úr Broddanesinu. Það hefur nú verið æði lítið en hlunnindin voru aðalmálið. Ég held að sé það núna, það hefur eiginlega verið bara að lifa á því.
Hver voru hlunnindin?
Það var fyrst og hans stúdnin og þó að hann hafi fengið bara einn áttunda þá man ég eftir ég hefði tala um það að það hefði verið 50-60 kíló úr eiginni á vori. Svo það var náttúrulega svolítið hlutur einn áttundi. Yeah. Nú svo var kopna tekja, það var nú kannski ekki mikið hlunnindi, hún var nú, kallandi kom nú yfirleitt og bara fengið að taka kofu og fengið sinn hlut, en það var þá borgað í einhverju öðru.
Kofa er sem sagt lunda pysja.
Lunda pysja, já. Já.
Það var ekki það að kofa hann. Viltu segja mér hvernig fór það fram þessi kofa þegar var náði kofuna?
Það var út í eyju og hólmum þarna. Nú það var bara lagst á jörðina og teikt sig inn, hann byggir í hólum, dregi, þeir þóttu sjá það á reyður munnanum hvort að lundin væri inni. Þeir vildu helst ekki hafa hann því hann beit alveg fantalega og reyf út úr hóhaldunum á þeim. Og svo er þetta bara sleið á lærsi snúðurhálslinum. Og flutt í land og svo komu konur líka til að reyta og fengu hlut. En fyrir var þó nokkuð mikil svirði. Bæði bakfyður og hérna, bringufyður. Bringufyður var haft í sængur en bakfyður í undir sængur.
En hvað var, þetta var saltað?
Jú, svo var saltið. Já, borðið bæðin í og saltið. Og það var, mistkosta mínu heimili, alveg jafn mikið og kindakjöt, sko. Að svo yfir sumarið og fram eftir hausti.
Já, mikið sem að þetta var notað.
Já. Og mikið á engjarnar, gott að senda þetta á engjarnar. Já.
Og það var ekki bara bringan sem var eins og að lunda núna?
Nei, það var allt sko. Og maður segja maður var myndur á að þrýfa vel. Já. Innan úr hrygnum það var lundirnar.
Hvað heldurðu að margar kofur hafi dugað í matinn kannski fyrir eina manneskju?
Ég er alveg með og því á mínu heimili það var reiknað með tveimur á kallara og svona kannski einu og hálri á konurnar og svo var þetta náttúrulega ekki neitt skamtað.
En þetta er svolítið mikill matur í á þessu þá.
Ég segi krakkarnir og hún og sólginn svona í lærin og þau fengu það stundum svona, voru búin að panta það.
Já, lærin
og mála. Upp á alls. Já, þetta var mikill matur í svo náttúrulega, hvað heitar hann, ekki, hamurinn.
Já, hvað?
Utan, hann var feitur svona, þykkur að feitu og kofan var tekin rétt áður og nú var fleig. Það var að sást ekkert sko, í tilkofunar í hreirinu en svo þá nú fara að koma oft út sko, þá var að segja, nú fer kofan að vera fleig. Þeir voru nú alveg með þetta hreinu kallanir.
En þá er það kannski setnipartin í ágúst eða?
Það var oft um mánaðamótin, júli, ágúst.
Já,
fyrirpartin í fyrstu vikunni ágúst. Svo passaði þetta nú ekki þegar maður fór að eldast. Og nei, ég var nú reyndar aldrei farin frá Broddanesi þá. Þá var þetta sömu helgin og vestanumanna helgin. og það var ekkert vinsælt að væri farið í útilög og allt um vestanumanna helgin og svo þetta farið í kofu á mánda. Nei.
Ekki alveg hilsa í það.
Ekki alveg hilsa í það, en það var nú svona ekkert inn á mína borði.
Nei. En það sem að þú sagði mig frá einsinni, það voru stríðsárin. Hvaða minningar áttu frá því?
Ég er að hugsa um þetta núna, hvað þetta hefur verið. Sko, við vissum að var stríð og en svo bara rak, þannig að þetta er afskaplega mikið fyrir opnu hafi. Það ráku lík, það ráku sprengjur og það ráku tundurdufl. Svo komu menn og gerðu ónýtt þessi tundurdufl og ég man eftir að ráku tvö lík rétt utan við Broddána, Broddadal sem eigin sko, og við fórum þann á bakkan til að horfa alltaf þar, þar maður að kíkja. Svo mér að líka í minni einmitt í sambandi við þetta, það var gefin út tilkynning eða einhver skeyti til ábúanda frá sýslumanni þegar ræki lík þá átt að bjarga þeim undan sjó og breyða onáðug en alls ekki snerta neitt, ekki hreyfa við nokkru. Svo komu menn á hestum frá Stóraferðarni, það var vegur bara frá Stóraferðarni. Tveir ungir menn og þeir voru svo klaufalegir í hnakknum að það var alveg hræðilegt. Þeir voru ekki eins og með ístofanum og sjálfsagt kannski verið þeirra fyrsta hestaferð. Og þeir komu til pappa við fjárhúsin sem voru þannig í leiðinni til að spurja hvar þetta væri. Þeir voru með kort, bentu og kort, þannig var áin.
Og voru þetta brettar?
Já, brettar, já. Og pappi var nú að benda þeim á það, sko, jú, áfram bara. Svo segi pappi, það ég viss sem þeir fara upp á göngubrúna. Það var örmjó bró á milli kletta.
Á hestunum?
Á hestunum, en hestarnir höfðu náttúrulega við tvörðum. Mm. Þeir bara snarstoppuðu og svo komu þeir aftur og pappi fór á móti þeim til að sína þeim er rétt að fara bara beint. Já, ég held að hann hafi bara, já, sína þeim er rétt að fara bara yfir ósinn á hestunum. Það vildu hestarnir fara. Og mér það risti svo djúpt í mínum huga. Svo kom eldri maður þannig sem bjóð þarna brotan sig, Jón Þórðarson, hann bar nú ekkert tilfinningarnar utan á sér, var yfirleitt svona rólegur og ekkert mass. Og kemur hann til pappa og segir, hvaða menn voru þetta eiginlega? Og pappi segir þeim, það þetta nú einhverjur, þeir eru að hlinna líkona þarna víst breyði yfir og svona nokkuð. Og þá þurrkaði hann sér á vellingunum og ég fannst hann tárast og hann gerði það. Skildi nú nokkuð vera ömulegra til hlutverk. Heldur að vera að leita sínum kunningum eða allaveg sama hóp
Já.
til þess að breyða on yfir þá, látna í öðru landi. Mér fannst þetta, það lítið að vera eitthvað agalegt, því að Jón, ég fannst þetta svona agalegt.
Hvað varstu gömul þegar þetta var?
Ég verið svona nýja ára eitthvað svo leys. Ég man eftir mér svolítið snemma. Og eins þetta á Broddanesi vortíma þá það er nú bara stuttur spotti frá íbúðarhúsunum niður í fjöruna, niður í víkina, Traðanesvík og svo var Traðanesi sem afmarkar þetta og þá horfðum við á tundurdufl og það var hnýft í okkur aldrei þessu vant áttum við ekki að fara strax að hátta við máttum bara, verði ekkert að hátta strax að pappi og akkur ekki að ég það var ekkert útstilt meir allir voru á fótum þá einhvern til það var farið fyrir nesið en ekki inn á víkina.
Það hefur hann vita hvað að hætta gæti stafað
en það var ekkert verið að fara úr húsunum eða neitt Nei. Og það var sást bara langt eins og hérna stöng upp úr og svona aðeins á dublið öðru hverju.
Mér er svolítið merkilegt að hann skildi gera þess að grein fyrir því yfir höfuð þetta væri tundurtöfl.
Já. Svo fórum við að spyrja heina krakkan og voru því vakandi. Já, já, við vóttum ekkert fara að hátta það. En hvað ætlaði það að gera? Laupa í burtu þegar það springið eða hvað? En svo raka hann náttúrulega þarna fyrir og svo lítið lengra upp með fyririm. Mm. Og var svo frétti maður að þeir komu og eyðilögðu þetta. Og sum voru óvirk og annur ekki. Ég man eftir það oftar en einu sinni á brotatalsárreikanum, það nú mikil reiki. Svo fórum við þannig með einhverju ókunnugu fólki, labba fyrir stiga, labba fyrir höfðan, ennis höfðan. Og þeir eru að tala um þetta döfl og sumir vonu og segja hvort það sér þetta og ekki fara að gera eitthvað við þetta. Þetta var á nýr reiki. Það fór eitt maður hennar og ég man ennþá eftir hann lagði báðar hendurnar á tundurdöflið. Og hann segi að þetta er nú svolítið minnleysislegt grei.
Arbytum, hvað var
það? Það var reikið þannig tundutöfli og það var hann bara kjurt í fjörunni.
Já, já.
Og hún fannst alveg óþar að ég okkur að vera svona rædd. Eða við vorum kannski ekki að træja, ég veit ekki, auðvitað var maður ekki sama.
Hvað er meitt?
Svo kom hann setna og þá var það alveg vilt.
Við höfum bara ekki verið veik. Nei. En hvað, hérna nú þetta með stríðið, það reka þannig lík og það eru tundurdufl og eitthvað, manstu eftir einhverjum óta eða hvernig leið þér?
Jú, maður var nú hrættur. Maður sá líka fullorna fólki, maður hrætt. Mamma var hrætt þegar voru að lesa fréttirnar eins og Hitler og þessi og hinn hefði verið handtekinn. Það voru menn hér á ströndum sem reyndist svo vera þjóðverjar. Þeir komu og tóku þá brettarnir. Og maður heyrði þess að maður var að gera sér mjög grein fyrir að það var ógn í þessu öllu saman. Já.
Já. Já, og sérstaklega börn, þau finna svo fyrir já. Þessum.
Já, já, maður finnur líka hvernig fullorðna fólkinu líður.
Já, nokkulega.
Og svo var verið að setja manni reglur svona því að maður ætti ekki verið að fara í fjöru og ekki að taka á neinu sem þau vitið ekki hvað er og ekki koma með þetta heim og svona. En svo var maður sendur eftir hestunum og var að gá hann í hverja vík. Mm. Það bara eins og stundum hér hjá okkur fullorðna fólkinu öllum að það svona tvískinningsháttur í því. Og svo man ég eftir þegar stríðinu lauk að það var þegar ég fáni á hún á einu húsinu sem var svona framarlega einsu og ég sá hvað allir voru ánægir með þetta en fólk gerir sér nú kannski ekki alveg vonur með að væri allt saman búið fyrir það.
Ekki þorað að treysta því
alveg? Nei, held ég ekki og ég man sérstaklega eftir gamalli konu sem var í heimsókn, hún var lítil, hún var fötluð, þá var minni á henni annar stýttri. Og hún hoppaði alveg við stafin sinni og sagði að stríðið er búið og Hitler er dauður, steindauður, sá hún. Og ég sagði, já, var það ekki að svolítið gott? Já, þetta er, en svo var aðeins jákvætt við þetta, ég man eftir það rak líka stærðar játnkassa, alveg lóðaður aftur og svona, ég ætla hann ekki verið svona á annan metri á lengd og mistu kosti 50-70 cm hár með súkkulaði og öllu mögulegu keksi og ostum og mjólkur dufti við vorum ekkert spennt fyrir því en mamma notaði þetta og setti vatn út í og hafa þetta í bakstur og svona
Þetta rak bara það úr einhverju skipinu
Já.
Farið í sjóin
og þessi var náttúrulega skipt sko Við fengum einn áttunda úr þessu.
Já. Áður en ég kvatti Jónu Þórðardóttur fórum með vísu sem hann er kær og tengist þeim mitt okkar umræðaefni. Vísan er eftir Heiðrek Guðmundsson.
Stríðsins ógnum aldrei linnir eða lægja hatursbál nema sjálfur fyrst þú finnir frið í þinni eigin sál.